Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Nayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tam jirtu keessummeessituun keessan har'aan tuujubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti maluudhaan jiraattota magaalattii waliin marii gaggeessanii jiru. Gabaasaa Mulugeetaa Asbaa tuujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattota magaalaa Aksum waliin erga mari'atanii booda magaalaa Aksum keessaa kan walitti dhufan abbootii amantii, jaarsolii biyyaaf dargaggoota qaama hawaasaa adda addaarraa dhufan waliin mari'atanii jiran. Innaa marii isaaniis siidaawwan Aksum miidhaan irra ga'eef furmaati akka kennamu gaafataniiru. Siidaawwan kun kan biyyaa qofaa utuu hin taane hambaa seenaa addunyaa waan ta'aniif mootummaan ilaalchatti kennuu qabaa jedhan. Itti dabaluudhaanis rakkina bishaanii magaalattii hanqisuuf mootummaan deeggarsa akka godhu gaafataniiru. Magaalaan Aksum daawwattoota kan hawwattu waan taateef misoomni bu'uuraa guutamuufiin akka irra jiraatus jiraattonni kun gaafataniiru. Sirna federaalaaf heera biyyaa hojiirra oolchuudhaaf ilaalchi kennamuufii qaba jechuudhaan jiraattonni kun ennaa marii sanaa gaafataniiru. Filannoo dhufaa jiru ilaalchisee hagam amansiisaadhaa kan jedhuunillee naannolee hanga tokko keessa nageenyi dhabamuun wal qabate gaaffilee hedduu kaasaniiru. Muummichi ministeerichaas deebii kennaniin rakkoon bishaanii kan magaalatti mootummaa naannootiin deebii akka argatu tuqanii mootummaan federaalaas deeggarsa akka godhu dubbataniiru. Siidaa Aksum suphoo akkasumas eegumsa isaa ilaalchisee akka waliigaltee mootummaa xaaliyaanii waliin ragaameen cimee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.
ዋና የምጠንበት ሀሳብ ቅርቡ አንድ ኮሚቴ ምቶ ነበር ቢሮ ሀውልቱን በሚመለከት
ያድኑት ዱፍኔ ፍኒ እጆኒ ሲዳ ከነ ገመላሌን ኮሬን ቶኮ ዱፌ ቱሬ ሀል የአደሳን ጅራቹ ረጋበላ ኑዴ ሰኒጅሩ ዱርሴ ኢሳን ገለቴፈቹን በርባዳ ኢላልቸት ኬኒኔ ወጀቹን አከኑረ ጅራቱስ ኡበኔ ጅራ ያዶ ኬሰን ቆፈሚቲ ከኑንዱመ ኬኛ ዋንቴፍ amma danda'ametti waan danda'ame marani goona.
Bajeti naannoo hir'ate jechuun gaaffii ka'een waggaa waggaatti dabalaa adeemuusaa tuqanii bajeti hir'ate ka jedhu odeeffannoo dogoggoraa akka ta'e ibsaniiru. Akkuma kanaan waggaa bajeta baranaa naannolee deeggaruuf kan oolu qarshiin biliyoonni 100 biliyoonni 47 ramadamuusaallee tuqanii jiran. Filannoon wal qabatee akka ehaadegitti akka geggeessamu fedhiin jiraachuusaa tuqanii dhimma isaa irratti walii galuuf garuu paartilee mara waliin mari'atamu akka qabus dubbataniiru. Kanaan wal qabatees boordiin filannoo akka haaraatti waan caaseffameef murtiin gama sanaan kan darbu ta'uu ibsanii jiran. Muummichi ministeerichaa deebii kennaniin heerri kan lammiiwwan Itoophiyaa maraa waan ta'eef qaama gaaffii qabu dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhan. Heera laalchisee gaaffiin hin ka'in kan jedhu sirrii miti ka jedhan muummichi ministeerichaa kanarratti adda addummaan yoo jiraate mari'achuuf falmii geggeessuun sirriidha jedhaniiru. Hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa gama laaleenis hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf wal ta'anii hojjechuutu barbaachisaa jedhan. Jiraattonni magaalatti muummichi ministeerichaa gaaffii jiru simatanii dhimma siidaa sana haaressuu irratti mari'achuuf gamas dhaquu isaanii galateeffataniiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti poolisoonni biyyattii uummata akka mootummaan siivilii hundeeffamu gaafachuuf hiriiratti gaazii imimmaansu dhukaasanii jiru. Gabaasaa Richard Green jaallannee dhiyeessa.
Hiriira akka waraanni biyyattii pirezidaant Omar al-Bashir aangoorraa buusuuf gargaare sana kan hooggan waldaan ogeessota Sudaan akka jedhutti hanga waraanni aangoo siviilotatti kennutti duulli diddaa siviilotaatti fufa. Dilbata kaleessaa mormii gaggeessaa kanneen turan 4 ajjeefamuun gabaafameera. Hiriirtonni damee mukaa gommaa fi dhagaadhaan Kaartuum gama kaabaa Konyaa Bahaarii keessatti daandiiwwan cufan. Magaalaalee akkasumas gandeen adda addaa keessatti gabaaf suuqileen cufamaniiru jedhama. qiyyaafanni daandilee cufuu kun uummataaf ergaa dhimma dhuunfaa hin qabnu eenyuun iyyuu faallaa kan dhaabbanne agarsiisuudha. Sababiinsaas ofii keenya iyyuu rakkataa jirra waan ta'eef daandilee cufuuf sababaa guddaan namoonni hojii akka hin deemne ittisuu yoo ta'u kana duras kana gochaa turre kun dhiibbaa gochuufi jedhan. Wixata darbe humnootiin nageenyaa mooraa mormitootaa ega haleelanii booda mormitoonniif kanneen hiriira ba'aa jiran kun namni akka hojii hin seenne ittisaa jiru. Wixata darbe waraanni tarkaanfii ega fudhate as namoonni 113 ajjeefamu dooktoroonni mormii gaggeeffamutti dhiyeenya qaban ibsaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa garuu lakkoofsi namoota du'anii 61 qofa jedha. Hoogganoota warra mormii dhageessisanii fi waraana gidduutti marii marsaa adda addaatti kan gaggeeffame yoo ta'u baatii caamsaa darbee walakkaatti addaan cite. Mormii taa'uudhaan gaggeeffamaa ture kan wiixata darbee irratti tarkaanfii fudhatame kanneen argan akka jedhanitti humnootiin yeroo hatattamaa kanneen dur garee Janjaawud turaniin deeggaramee ture jedhu. Gareen Janjaawud bara 2003 fi 2004 gidduutti dararaa kutaa Darfur keessatti dhaqqabee himatamuunsa ni yaadatama.
Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti uumee ture qorachuu sababa jedhuun duulli hooggansa godinichaa adamsuuf godinicha diiguu nurratti geggeessaa jira jedha bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Amaaraa gama isaatiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu malee waan addaa hojjetame hin jiru jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatitti kanaan dura mudateetiin tureen wal qabate gareen walitti bu'iinsa kana qorateetiniin jedhu federaalaa naannoo fi godina irraa walitti hundaa'ee qorannaa isaa qixaan osoo raawwateetiniin hin jedhin qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hoggantootaa fi hawaasa godina addaa saba Oromoo irratti dhiibbaa ol aanaa geessaatiniin jiru jechaadhaan bulchiinsi godina addaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse obbo Ammii Muhee itti gaafatamaa waajjira Amaara Dimokiraatiik Paartii godina addaa saba Oromooti. Isaanis akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru maqaa qorannaa rakkoo kana adda baasuutiin daheeffateetiniin godina addaa saba Oromoo kana mancaasuu hoggansa dhabsiisuudhaa fi haaloo biraa bahachuudhaaf xiyyeeffatameetiniin deemaa jiraadhaan dubbatan.
Olaantummaa seeraa kabajamuudha kan qabu. Olaantummaa seeraa gaafa jennu garuu akkuma maqaansaa ibsutti olaantummaa seeraa kan saba filatu miti. Olaantummaa seeraa kan bifa filatu miti. Diimaan jedhu gabaabaa, dheeraan jedhu dheeraa. Namoota hunda walqixxaraatti kan kabachiisu. Kanaan gaafa laallu garuu haalli amma deemaa jiru kan kana faana wal simatu mi'i xiyyeeffannoon isaa gara saba tokkootti kan deemu waan ta'eef maqaa uwwisa olaantummaa seeraatiin kan ukkaamsamaa jiru malee akka godina keenyatti hojiin amma hojjetame kun olaantummaa seeraa kabachiisudha kan jennu hin qabnu. Kana qofaa mi'i hojitti godina cabsuu fakkaata. Siyaasa mootummaa akkuma jirtu jijjiirsuu barbaada. Aanoleen bittaanaan bulchaan kantiibaan gaggeessotni baay'een hidhamaa waan jiru waan ta'eef.
Obbo Ammiin akka dubbatanitti namoonni dhimma kanaan shakkamanii to'annaa jala oolan namoota nageenya naannichaatiif gumaacha ol aanaa bahataatiin turan kanneen yeroo walitti bu'iinsaallee achi hin jirree fi kanneen biroo keessatti hammatamuun kaayyoon qorannaa kanaa gara biraatitti daffameetiniin dhimma biraatiif oolamaatiniin jira kan jedhu sodaa keessa nu galche jedhu. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa komii gama godina addaa saba Oromootii dhihaatu kana hin fudhatu. Koloneel Allabal Amaara Ti'aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraati. Isaan akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Ol aantummaa seeraa kabachiisuu qofarratti kan hojjetame tariiti naannoon walitti bu'iinsi kun taasifame naannoo Amaarran jiraataatiin turan irratti ta'uu isaatiin walqabate namoonni Oromoo hedduu dhimma kanaan shakkamaniitiin to'atamuudhaa malu garuu akka himametti kan godinicha balaa keessa buusuudhaa fi hoggansa irratti xiyyeeffatee miti jedhan.
በተሻለ መጠን ጥንቃቄ ተደርጎ በጣም አስተማሪ መሆን አለበት. በትክክል ከወንጀሉ ጋር የተጣበቀ
አንገደ እንደ አሜን ኦፌገን ኖዳን ሆጀተሜቲኒን ሃለ barsiisu danda'uun namoonni yakka kana wajjin walitti hidhata qabanii fi yakka kana qindeessaatiin turan kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisan qofa adda baasuudhaan qorannaa taasifamaatiin jirudha. Kanarraan ammoo gareen dhimma kana qoratu ogeessota jajjaboodha. Gareen kunis bakka tokko qofaa miti kan inni walitti dhufe. Qaamolee garagaraa dhaabbata tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa akkasumatti ammoo abbaa halangaa naannotii fi federaalaarraallee kanneen godinaallee itti dabalateetiniin kan walitti bahaniidha. Isaan kunniin kan muuxannoo guddaa qabanii fi itti gaafatamummaan itti kenname xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennamellee ilaaluu hin dandeetta. Isaan kunniin ol aantummaa seeraa kabajaniitiniin kan hojjetan ta'uu namatti garsiisa. Kuni ammoo hojii qorannaa kanaaf xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennameetiniin hojjetamaatiniin jiru namatti garsiisa jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabaniif ittaansuudhaalillee himannaa gama godina addaa Oromoo Wallootii dhihaate.
የኮሚቴው አባላት ሂደት አልተስማሙበትም በይደር የተያዘ ነገር ነው ወደ ኋላ ተመልሰው ይሄን የፈጸሙት ነው
ከነን ኮሬን ገመሳኒቲ እትህርማተኒቲን ጀደን ሙርቴ ከናን ወሊህን ገለ ጀደኒፍ ሐለከሚን ኩኒ ተኡደንዴ ሙርቴን ቃመተኮ ራፈገሴቲን ተኮ ቆፋን ሙርታሁ ኩኒ ማሊፍ ኡመሜዳንሌ ጋፈደቲን ጅራ
ተውሸት ነው ይሄንን ሚያወራል ሰውዬ ምናልባትም የዚህ ወንጀሉ ተባባሪ መሆን
ያ ኩኒ ሶበ ታሪቲ ቃምኒ ከነሲን ጀዱ kan yakka kana deeggaruu keessa harka qabu ta'uudhaa danda'a. Hundi keennanyyuu qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti hirmaanneetiniin waliin hojjanne yoo xiqqaate hojii gaarii garee kanaallee hordofaatiniin jirra. Keessallee seenneetiniin gidduu bu'uu baannullee. Koreen kuni ammoo waliigalteedhaan waliin hojjetaatiniin jira. Hojii gaarii hojjetaa akka jiranillee tilmaamna. Anis naannoo sanitti yeroo tokko tokko sochii isaanii laaluudhaaf yaalee jira. Osoo gidduu galeetiniin hin danqin kana. Wanni ani taajjabee fi hojjetamaatiin jiru hunduu akka waliigalteedhaan hojii isaanii raawwataa jiran hubadheetiin jira jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabal kana haa jedhanii malee obbo Ammii Muhee itti gaafatamaan waajjira Amaara Demokiraatik Paartii godina addaa saba Oromoo ammallee qabxii yaada kanaan falman qabu.
Maqaadhaaf warri federaal irraa dhufanii jiranii wajjin hojjechaa jiranii garuu bakka tokko tokkotti osoo waliin galiin. Ayyaanaan booda itti fufnaa bifa jedhuun irraa waliigaleetti kan adda baame bakka tokko tokko irratti isaan kanama duraatti deemuu barbaaduun jira. Nuyi immoo kun sirriidhaan miti haqa barbaaduuf kan ta'u ta'e akka ganaa caasaa amma akka haraatti federaalarraa kaasee naannoorraa naannoo dabalatee godina keenya dabalatee qindaa'een waliin taa'ame irra waliigalameetti deemuu qaba jennee gaafa kaasnu haala saniin hin deemamne. Qabiinsa isaatti isaanis ol qabatee warri godina keenyaatti quban qabanii nuyis quban qabnu akka bulchisaatti atiliist silaadha kan ta'uu qabu yootti amannes itti amanuu dhabnes garaagarummaa keenya qabannee raawwachiisuudhaafis dirqama akka mootummaatti waan qabnuuf dhaga'uu dhaqabna turre akka godinaatti wanti beenus hin qabnu akkanaattis wanti nu beensisame hin jiru.
Koreen walitti bu'iinsa kana qoratu ol aantummaa abbaa halangaa federaalaatiin kan hoogganamudha. Isa kana keessatti caasaa hanga gadii akka gahee isaa qabaateetiniin qulqullummaadhaan dhimmi kun qoratamuuf jecha godinni illee shoora gama isaa akka taphatuuf hirmaachifneetiniin jirra jedhu dubbihimaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnu. Adeemsa kana keessatti qorannaan kun hanga ammaa kan taasifamaatiniin jiru ta'uu qorannichis kan hin xumuraminii fi adeemsarra waan jiruuf wanni kana jedhameetiniin murteedhaafillee nama jarjarsuu hin jiru ture jedhu ta'ullee garuu rakkoon eessatti maaltu akka ta'e gara fuulduraa qorachuudhaa jirra jedhu obbo Zinaabuu Tunnu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa.
Keenya bakkuli yaallan immat wayin iyyasarran yaalla no. Andanyaa kililochum kazoolochum garba.
Gama keenna amantaan nuti qabnuu fi hojiin hojjetamaatiniin jiru tokkoffaa gama naannoo fi godinaaleetiillee kan hirmaachiseedha. Walitti dhiheennaa fi tumsaanillee hojjetaatiniin jirra. Dhimmoonni garee federaalaatiin ilaalamuu qabanillee ilaalamaniitiniin eenyutu rakkoo kana uume kan jedhu ilaalamaatiniin jira. Rakkoon uumame jedhamu kuni maaltu jira? Isa kana gadi teenneetiniin garee tikaa naannichaa wajjiinillee gadi fageennaan laalleetiniin furuudhaa qabna. Odeeffannoo amma qabnuun garuu tumsaa fi gareedhaan waliin hojjetaatiniin akka jirrutti hubanna jedhan obbo Zinaabuu Tunnu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hayyu Oromoof siyaasaa Oromo keessatti beekamaa kan ta'an Obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuula duraatti qabannoo ibsanii jiru Obbo Bulchaan jaallannee taasifsiise.
Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa, haati koo Maasibii Sardaa jedhamti. Waliin koo waggaa 88
eessatti dhalattan?
Booddi Diimajjii Waraadaa Gimbii Awuraajja. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbatoo qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaan shiftaa, shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laatte jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii yurbaa walitti geessanii achi turuu dhukkubsatee du'e. Haati kormoo naasisee sardaa naangoo fi aalleen walumaa bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo haati koo baay'ee wal ulfeessuu, baay'ee wal kabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Booddee Dirmanchii biyya jedhamutti. Sana booddee immoo Gimbiitti Adiveentistii Misiyoon. Sana booddee Addis Ababaatti Adiveentistii Misiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Kolleejii Addis Ababaa kan mootummaa galeen B.A. digirii argadheen iskoolarshiippii mootummaa argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikonoomiksiitti maastar digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Sinakiiv Yuunivarsiitii jedhama. Niyuyoork keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'een seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoollee muraasatti daanyaa taasisa daanyaa taasisa naan jira ture. Kanaaf yeroo ta'ee ta'e daanyaan ta'a jedheen digirii argadhe. Digirii sadii qaba jechuudha.
Digirii sadii maal maal fa'iin?
Handhuura politikaal saayinsii. Isaanis ikonoomiks, isaanis seera.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma sirriitti biyya Itoophiyaatti deebi'anii deemaa ministeerii keessa gale. Achi gara waggaa 10 deemte.
Sana booda hoo?
Sana booda immoo biyyoota Afrikaa reprezentii gochuufan World Bank keessan gale booddee abaanii ta'e.
Achi hoo?
Sana booda immoo yommuu mootummaa Haayile Sillaasee gara galchanii Niyuyoork United Nations keessan gale. Ammani ala rootti yookiin hojjette.
Akkuma ikonoomistiitti jechuu?
Akka ikonoomistiitti hojjette. Yaatin neenyeensi heerkootteetti keessa gara waggaa sagalee gargar hojjette booddee yuunaayitid neenyeensi ambaasadii isaaniin biyya sadiitti hojjette biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegoos, Naayijeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanattanii. Wakkila yuunaayitid neeshansii ta'ee hojii yuunaayitid neeshansii xaqqabaallaan marra'aa ta'e biyya biyyatti waggaa afur
biyya tokko tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 hojjechuu jechuudha. Wakkila yuunaayitid neeshansii ambaasadariidha. Darajaan isaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixxanee sadattan.
Sana booddee qabatan gala biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gahaadha manaa kan fuutan?
Almanaa kojii waggaa 58 yoo fuudhe.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti fuunee garuu Addis Ababaatti galee mucaa tokko qabna walii wajjin. Gaama deemee Addis Ababaa keessa jirra garuu kana dura iddoo adda addaa ture.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Itoophiyaan Eerlaayinsii keessa jirti ture. Kaayiroo hin jiraan. Kaayiroo almanaa koo fuudhee waa fi naqanaale.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhatte. Ijoollee shan kan biraa irraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Hundumtuu lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa jira.
Obboloota qabdu?
Amma obboleessa hin qabu. Tokko qabatanii hin dhiyeenye. Ilma obboleessa kooti jira.
Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maal yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Anamma filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuu jedha gaafa koo booddee. Kanaafi yoo 88 ta'e iyyuu ani cimaadha. አታን ኮልቾ ጀራ ከንኮ ፈያዳ ምጫ ከዘለ አላተሙን ብሮባዳ ዋዛ ወገሉን ብሮባዳ ታላዋን ይገሉ በርባዱፍሞ ዱብን ተቆጥቁ ኮሊን ካናዲሮ ታላማ ያሁን ትሪ ያልቀይ እጭ ወርባል
ፓርቲ ሰከምበከቡ ታኒት
ፓርቲ ተቆጥቁ ኤሪጅ ፓርቲ ዘንዲሎ ይዴ ሳትሪ ይሄራ ኦሃል መኮን ቡልካ ለመክታል ለኔ ቢዮ ወለጋ ትረጄ ማለቀሙን ገርባለ ማታቆጭ ኦቦ አብይ ይሁንሳ ቴምፕሬቸር ዝሩ ኦሮሞ ማዱ ወኒ ጅንቀቡ ቀበናይ ይሄናውና ቢዮ ባህል ዳይ ትረገኒ ኦሮሞኒ ሲ አማሪ ወኒ ገለኒ ወኒ ሎሉ ሚወር ፉኔራ ወጅኛ ነራ ኢትዮጵያን ቢየከኛ ገርገሬን ባኑ ወልሎ ገኒ ወሊ ገላኒ አንዳ የደገመች ሄረና ኦሮሞን ኢትዮጵያ ቢክታ ወልት ዘፌ ጂኖት ወሊ ፎጀት ወርባች ኦሮሞን ነው ይገልጻና ኮዲ ይውጣም ደም ዘቆዶ ኦቦ አብይ ወይ አራ ኦሮሞ ሆማ ባይ ለከስኝ ባይ ትያዱ ገኒ ወልስ ሶቦ ባይ ይራ ይፍያለን ኮራ ማቹሪቲ
ናው ቤካው ቢትሮዋል ኦቦቡርቻ ደምቅሳ ዴቢና ላተኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ጉድነ ቦረና መጋላ ያበሉት ሲዳን ዮካን ሶዱን ጀባብያ ኩመላ ዮካን ሞ ሻለቃ ጃተኒ አሊፎ ጀተም ጥሙረ ተርባን ደበርስኔ ኤቢፋሜ በነሜ ሶዱን ኩን ጉማቸ ሞቱማፍ ኡመታን ቀርሺ ሚሊዮነ ሰዲ ኦሊኒ ጃረሜ ጃተኒ አሊ አዶሌ ሰላም በረድ በኩደ ሰገሊብ ሰገልተሚለም ናይሮቢ ኬሰተ ጀፈሜ ነምኒ ኢሰ አጄስ ሃንገዮና ሂንመታሚንጅራ ሶራት ቡልቻ ጎድና ቦረና ኦቦጉዮ ገልገሎፍ አባ ገዳ ቦረና ኩራ ጃርሶ ዱብሱን ገባሴ ኩኖ
አይለም በባሎ ቶሌ ገልቹም ሰነጋ ቦረኒ ጅለጅራ ሶዱ ጃተኒ አሊ ያረዳባን kumala jaatani ali kan shalaqa jaatani ali adar lubbu injira te namganna torbata mi saddeetit gafinni gannu shantami tokko nairobi kenyat galafatan abu yo borani jila jira kumjenne soddu naga andabatani
naga andabanne
jaatani ali nairobi ti aknama wanjalo jate khana aknama wandibo jate ti jeesani arambo soddu ulfinna andabu fijirtani miri na mama mfakata
patilengala to mi guya naga guya sena kabisa ti guya kumani romo khaba fibijiru finera Nairobi-ra akatun gojinale olla gojin gujidita fi gojin gujibalera gojin borna anale kamhundara asibaye kini soddoni shalaka jatanyari ebisa olle kofamiti dabalatan mullati shakha turefi mullati shasunammo kandu gomse motuma nanno romia gojin khanati sagale ummata kantai obenni isuri osa ero jalkabati fi ebisa jira nagambura abang darbi sadi ermana ummata tifi malak motuma tini oga hanira khase ganjaram tabu yanara guya baye sena gamesa manoro muru se wale tamase naga walfude khallati fundra wali khae gani bhatadambe kumari jataniali gota dacheni borana khe sabikele gota toromo akas general sadisa biru akshala ka jataniali namota sena yada tuda sirno dabrani hal mijan kam khesat dire misani hunda ena motoromo jibiru farra sabiddago kapso guddagore barballini bijibulchu dolla bagada oromorti jirut inda tsaniyarra magali abalet bisnegeba waligala hodi kumala jatania lehojja tehunda isubatus kaunsaf galote amma kunda abejira fidan guddana mo onne henunda hesa sitan imbuke fam daabata jira galote amma sitra barate kutanna olanan dandi samba legasi sani chimana kufanida ani asira kaon
e multanan saje chun khaufrenu khahuji ummata dursu ardalle tanaf qalbi nama khaisabadu dadabde e qalbi nama manfakat
si gahanati miri ummata ye baye khan dadi ummata guddo guddo wala ka o khana mo barnot sena sira mal baran najide fayl ise khairo dabre wali no dikaturan namaka sadi diban namaka matola ka dabasa o akab kararsa kirabani guddo dubatani intali sallen sahwi jaatani ali akasma saajima nisa hundi dhufanii erga guddaadhaan uummata dabarsanii biyya gammachuu guddaan qabu uummatiitti gammada jira. Wanni guddaan achirra maal barannaa waan jedhaati ka jiru. Inni qofaasaa barsiisni hojii guddaa hojjate. Har'a immoo namni finnaanam dirdeen fuula hedduu jira. Waan qalbii uummata Oromoo jabeessa hayyoomilleen daganteen akkas hojjechuu akka hin qabne dhulleedhaan guddaa dabarsanii jiranii.
Gadaan bultan gadaan teessan isan bira dabartee addunyaayyuu fakkeenya taate. Isan sanyii jaatanii aleeti. Jijjiirama amma kanaan walitti dabalatanii wanni isan biyyaa waa dagaltan maali?
Guddaan sammuu keenyaaf dursu waa dagalle saalaqarraa waan baranne nulleen bakki jirrutti waajjira mootummaa manneen hojii mootummaa keessatti barataan akka barataatti hojjetaan akka hojjetaatti warri finnaa hoggansi akka qaama finnaatti hawaasa kan tajaajiluuf waada keenya akka haaromsinuu walii galle saalaqaan jireenya ofiitiif hin jiraanne ofirraa bahee sabaaf jiraatee wareegame. Nulleen ofii jiraachuu ofii yaaduu dhiifnee fuula jirrutti hawaasa keenya aarsa ta'anii fi qabsoo yeroo gaafatu taasisuu keessatti hundi keenya yeroo wal qabannee hojjechuu akkam sablammii jaalalaan qabachaa ture shaalaqaan barnoota irratti xiyyeeffataa hojjechaa ture fuula deemsifatti nanfaffeen gaarii ta'aa ture. Kanaaf nulleen fuula jirrutti sablammii jabeessannee bakka daara biisan bulchaa jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dhaamsa isaas dabarsaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo keessummoonni olaanoon dhufanii jiranii hooggantootii OBN as turan fuula jirrutti sagalee uummata keenya ta'anii ofiif ofirra baanee uummataaf akka jiran waadaa keessa galee uummatni illeen daamsan guddoo fudhatee erga isaa dabre. Maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballootti mana jireenyaallee armatti puusu uummata keenya bal'aan akka jaarree fi maatii isaallee kenninu mari'annee walii galle. Jaalalli inni uummata qabnullee uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun. Jireenya isaa uummataa kennu illeen uummataaf kennu qaabsa uummata Oromoo warreen jiramoo ittiin ollaa kennu jabeeffanni akkasii akka hojjannuudha irraa baran.
Mootummaa dabreetti nama kan galaafatee jenne namichi jecha tanaan shakkan wanni mootummaa naaraa'ee kun wanni isan irra wal dubbattan faan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkanii tenne tanaan seeraan gaafatan jedhan fa'a yookaan wanni nama irratti wal dubbatti faan jirti.
Boota akka kumaalaa jaatanii alii hedduun isaanii bakka hedduutti diinotaan galaafatamanii jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsoo uummata Oromoo gufachiisaa ture. Baay'ee irratti hojjateetiin olaantummaan seeraa akka kabajan hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii kan gocha akkasii irratti raawwatan hojjetan miidhaa saba keenya irra ga'aa turan lubbuu namoota hedduu galaafatan aarsaa fi tumsa uummataatiin mootummaan akka hojjetu duraanuu kan beekamu ammallee kanan deebi'ate. Uffanni beekamus akkasumatti kaamee gocha kan raawwatan dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warra suniif gaddaa fuula jiranitti. Uummata Oromoo bal'aaf ammoo gammachuu guddaa dhalootii ammoo kan cimsee halkanii guyyaatti cicheen hojjeta. Aarsaa akka isa ta'uuf hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galee jirra. Warri lubbuu nama galaafatillee yoo eeroof daasillee bakki inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraan kabaja. Kun egaa tumsa uummata bal'aaf jechuudha.
Bulchaa Godir Booranaa Abguyyoo Galgaloon galateeffadhaa amma immoo Abba Gadaa Booranaa Kura Jaarsoo dabra. Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gam liibanii taakkitee ardaa oofii jirti. Isaanii lafa hin beekne fi Girnagellee Booranaa dhiyaata. Abbootiin gadaa akka jiliin fixatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira dhiyaatu. Tanaaf har'allee godaananii tilliiban jirani. Abba Gadaa guddoo si galateeffadhaa jabaaf jennee namni akka jaatanii alii kunin. Isi jabaan hin dhalate moo bara jabaa dhala moo jabaanuu barkeessa dhalata.
Jabaan duuba hin dhalata. Jaatanii nama duuba booran qofa hin ta'in Itoophiyaa kee jechuu faayyuu. Kan ta'ee ittiin walitti qabee bulchaa ture. Bari isa suniitti Oromoo Booranaa Gujii Gabra Arsii kan waliin jirtallee walitti qabee nam jabeenyi isaa waan guddoon himani.
Dansa daan Oromoo tabiyyiitii buluun jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii illeen kanuma keessa baasha. Mataan Abba Gadaati sila nama akkamiin wal bulchuu male?
Nami biyyuu deemu duuba qajeelumaan gosa dur deemu malee. Aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota keenyaaf qajeelummaati. Aadaa tokkummaa keessa qabdu, aadaa nagaa keessa qabdu akkasumas namni biyyi dur deemu ilaalcha walqixxummaa qabaatee akka shalaqaa sun duuba gosa walitti qabee aadaaf dhugaan nam bulchuu malanii. Achirree jira kan akkanaa duuba silaa fakkeen shalaqaa sun fudhatanii gosa.
Soddu jaatanii alii irratti nami dudhufe. Seenaa jabaaf jenne jaatanii alii jedheetin namni barreesse Abtaa Dhiilibanii fi keessummootii hedduu illee itti dhufanii nagaan bulla Ansoor Alakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.